Ya, halo-halo Kasamilan Podcast di sini. Dan untuk episode kali ini gue pengen lagi-lagi ngomongin tentang transfer pemain ya. Dan ini juga dilatar belakangi oleh berita-berita fantastis ya yang beredar dalam beberapa jam kebelakang, bahkan bukan hitungannya hari tapi jam. Yang mana ini kan udah mendekati ya, udah seminggu, ya kurang dari seminggu lah sebelum penutupan bursa transfer musim dingin tanggal 31 Januari 2022 ya. Nah, jelang penutupan ini ternyata banyak sekali manuver-manuver yang dilakukan ya, terutama oleh klub lain yang kemudian bikin fans-fans Milan nih mungkin pada kayak gimana ya, wah gila nih klub tetangga beli ini, nah Milan beli siapa gitu, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu kan jadi kayak pertanyaan gitu ya. Apalagi berita yang beredar ini sangat fantastis, yaitu pertama Juventus sampai podcast ini dibuat ya, itu sudah kayak selangkah lagi akan mendapatkan Dusan Vlahovic ya dari Fiorentina. Jadi top skor sementara Fiorentina ini didatangkan kabarnya dengan nilai transfer yang mencapai 75 juta euro. Dan itu katanya akan, gue gak tahu bentuknya loan dengan obligasi beli atau dengan skema apapun lah, mau cicil atau mau gimana. Gajinya juga berapa gue belum tahu pasti, belum baca-baca lagi. Ya, terus kemudian selain Vlahovic ke Juventus, itu tentunya Internazionale Milan yang mendatangkan Robin Gosens, katanya selangkah lagi akan mendatangkan Robin Gosens dari Atalanta. Nah, Atalanta sendiri sudah membeli Jeremy Boga dari Sassuolo. Ya, gue lupa nilai transfernya berapa, tapi seingat gue tuh sekitar 20 atau 2, hampir 30 kali, gue lupa ya. Gue gak baca-baca lagi, lupa. Atau gimana sih skemanya, atau loan dengan opsi beli atau obligasi beli atau gimana. Yang jelas Jeremy Boga udah di Atalanta sekarang. Sama satu lagi yang transfer gede ya, AS Roma itu mendatangkan Sergio Oliveira. Ya tentunya keberadaan Jose Mourinho di sini memperkuat Portuguese connection ya. Jadi Jose Mourinho bersama juga dengan agennya dia Jorge Mendes, itu ya dia dengan lumayan ya, terlihat lumayan mudahnya gitu ya, mendatangkan pemain-pemain asal Portugal ke Roma ya, setelah dimulai dengan Rui Patricio dan sekarang kemudian Sergio Oliveira gitu. Oliveira sendiri udah ada impactnya ke AS Roma ya. Jadi dia tuh terakhir waktu Roma lawan Cagliari ya, kalau nggak salah ya, dia tuh jadi penendang penalti. Padahal kita tahu AS Roma itu kan penalti takernya itu si Jordan Veretu ya. Dan si Jordan Veretu juga rekornya sangat baik dalam menendang penalti. Gue lupa dia, apakah dia pernah gagal atau gimana apa enggak. Tapi kemudian Sergio Oliveira datang, dia yang ngambil penalti. Gue gak tahu apakah sudah terjadi pergantian eksekutor gitu. Jadi hierarkinya si Oliveira naik melewati si Jordan Veretu. Apakah hanya di game itu tersebut saja, gue juga gak tahu pasti. Tapi yang jelas udah ada impact yang ditimbulkan oleh si Sergio Oliveira. Kalau si Boga belum terlalu kedengeran. Dan lalu kemudian dua pemain, yaitu si Vlahovic ke Juve dan juga Gosens ke Inter, ini ya bisa dibilang adalah transfer yang akan mendatangkan instant impact ya. Teorinya ya, teorinya akan mendatangkan instant impact baik bagi Juventus maupun bagi Inter. Karena memang di dua posisi itulah yang seperti menjadi titik lemah mereka selama ini. Juve ya kehilangan Cristiano Ronaldo yang di akhir-akhir penutupan transfer musim panas kemarin itu kehilangan Ronaldo yang comeback ke Manchester United. Itu kemudian tidak cukup untuk apa ya, hanya memiliki Alvaro Morata dan Moise Kean. Belum lagi menyebut Caio Jorge. Itu belum sepadan kontribusinya gitu ya. Dan karena itulah keberadaan dari Dusan Vlahovic ini udah kayak pasti menyegel tim inti. Jadi Vlahovic dan juga Dybala ya, ini juga akan berduet ya. Belum lagi Federico Chiesa cedera, Jadilah kebutuhan akan penyerang house goal itu mutlak ya, diperlukan Juve, dan mereka ngedapetin paket lengkap ya, bisa dibilang paket lengkap dalam diri Dusan Vlahovic. Ya kita nggak tahu bakal kayak gimana Vlahovic di Juve, tapi teorinya itu pasti menambah kekuatan sekaligus juga menggembosi ya, menggembosi rival. Juve sama Fiorentina kan lagi sikut-sikutan nih di peringkat 5-6 gitu ya. Tapi dengan Juve trennya yang lebih baik sekarang gitu. Nah dengan Juve mendatangkan Vlahovic dari Fiorentina, ya udah pasti Fiorentina kekuatannya akan lumayan tergerus nih. Sekalipun Fiorentina udah ngedatengin Jonathan Ikone dan juga kabarnya Arturo Cabral dari Basel gitu, itu masih setidaknya butuh waktu ya. Ya sekalipun misalnya Cabral itu bakalan bagus misalnya gitu, tapi ya nggak akan memberikan impact dalam waktu dekat ini bagi La Viola gitu ya. Yang jelas kehilangan Vlahovic pasti akan berpengaruh kepada kekuatan Fiorentina. Nah begitu juga Inter yang mencaplok Robin Gosens dari Atalanta. Ya memang musim ini sampai ke pertengahan musim ya, Robin Gosens kontribusinya mungkin belum sesignifikan musim-musim sebelumnya. Yang mana di musim sebelumnya itu Robin Gosens itu kayaknya ya, gue gak ngelihat stats nih, selalu bisa nyetak di atas 5 gol setiap musim dan juga banyak assist. Artinya kontribusi ofensif dari si Robin Gosens itu sangat-sangat terasa gitu ya. Dan begitu juga kontribusi defense-nya gue yakin. Dan Inter benar-benar melakukan langkah yang tepat dengan mengambil Robin Gosens, karena selain udah berpengalaman di Serie A, ya tadi Vlahovic juga berpengalaman di Serie A ya. Robin Gosens juga kayak menambal titik lemah back sayap kiri Inter yang selama ini bisa dibilang terlalu mengandalkan si Ivan Perisic ya. Ya dengan Gosens ditaruh di situ, berarti dia dengan Perisic itu akan bergantian. Sementara si Federico Di Marco itu kayaknya akan difungsikan sebagai back tengah kiri untuk ngegantiin posisinya si Alexander Kolarov yang pensiun apa kalau nggak salah. Dia pensiun apa pokoknya hengkang lah dari Inter. Gitu teorinya. Jadi selain memperkuat diri ya, transfer-transfer ini itu melemahkan lawan. Ya ini emang langkah yang sangat-sangat signifikan yang ditempuh oleh dua tim kuat ini gitu ya. Nah kemudian di lain sisi bandingin sama Milan nih. Milan itu baru merampungkan transfer dari Marco Lazetic. Marco Lazetic ini ya gue sendiri gak tahu siapa Marco Lazetic ini ya. Cuman kalau dilihat di kompilasinya di YouTube dan lain-lain, gue udah sempat jelasin kalau ini pemain punya postur yang tinggi besar, mirip sama Ibra sama Giroud, punya kontrol bola yang bagus dan lain-lain. Ya tapi ini sama sekali belum apa-apa. Ya memang sih ada endorsement atau kayak pengakuan dari si Darko Kovacevic ya. Itu legendnya Real Sociedad dan juga pernah bermain di Juventus. Bahwa katanya Milan mendatangkan pemain yang sangat berbakat gitu, yang nantinya akan memberikan impact gitu kepada skuad Milan. Ya kita nggak tahu ya. Ya biasalah, namanya legenda dari negaranya gitu kan, pasti akan kemungkinan besar akan memuji-muji calon bintang dari negaranya itu sendiri. Ya mungkin ya kita nggak bisa terlalu memegang banget lah kata-kata dari Kovacevic itu. Tapi yang jelas kalau misalnya si Geoffrey Moncada maupun Paolo Maldini dan Frederic Massara itu udah okay, gitu ya. Ya berarti pemain ini emang punya kelebihan yang patut untuk diperjuangkan. Karena Stefano Pioli sendiri nggak tahu siapa itu Marco Lazetic ini. Dia waktu di interview dia bilang Marco Lazetic saya tidak ya kita lihat aja nanti gitu. Kurang lebih dia ngomong gitu kan Pioli. Jadi seakan dia tuh nggak tahu, dia tuh mempercayakan semua transfer pemain itu ke Maldini, Massara ya dan juga jajaran manajemen. Jadi dia kayak dikasih dia punya gaya main tertentu begini gini gini dan tim manajemen itu membelikan pemain sesuai dengan kebutuhannya Pioli. Tapi sekaligus juga yang tentu saja paling diutamakan adalah laporan keuangan. Nah, ini di sini mungkin akan apa ya pembahasannya lebih teknis ke keuangan. Gini loh. Banyak yang bilang kalau oh Elliot itu pelit banget sih. Elliot itu cuman beda 2 juta 3 juta aja mundur loh. Ya kayak dulu perpanjangan kontraknya Gigi Donnarumma yang katanya dia mintanya itu 10 ya. 10 plus komisi agen berapa gitu ya. Milan nawarinnya 7 atau 8 gue lupa ya. Itu tetap enggak mau nurutin kemauannya Donnarumma. Begitu juga akan Calhanoglu yang kabarnya cuman beda 1 juta 2 juta dibandingin sama gaji yang ditawarin Inter, tapi manajemen tetap mundur, ya udah kalau lo mau pergi pergi. Dan ini juga most likely akan terjadi kepada Frank Kessié, yang mana katanya nih baru-baru berita beredar juga Kessié udah sepakat secara verbal dengan Barcelona yang dengan bayaran katakanlah 8 juta euro per musim. Sementara Milan itu nawarinnya maksimal hanya 6 gitu. Ya udah kenapa enggak tambah 2 aja gitu. Tambah 2 aja tanggunglah gitu ya, turutin aja. Nah. Ya begini ya, mungkin bisa gue jelasin dikit bahwa sekarang yang namanya jual beli pemain ataupun perpanjangan kontrak gitu, itu tidak hanya melibatkan satu pihak. Gitu ya. Kalau kita main game, ya apalagi gamenya tuh game-game simple kayak game Master League-nya PES gitu. Itu kayak cuma satu pihak, kita beli dengan harga segini, nawar si pemain ini, udah gitu ya. Ya paling ama melibatkan klub pemilik lah gitu ya, klub pemilik. Udah klub pemiliknya setuju, ya udah setuju gitu. Ya itu si negosiasinya relatif simple gitu ya. Tapi sebenarnya kan dalam transfer pemain ini ada setidaknya tiga pihak yang berperan. Ya, pertama klub pemilik pemain, kedua klub peminat, ketiga pemain itu sendiri yang diwakili oleh agen. Nah, seringkali agen inilah yang powernya tuh benar-benar kebangetan. Ya, itu emang sejak kasusnya Jean-Marc Bosman gitu ya, itu tahun 80-an akhir atau 90-an awal gue lupa, yang memenangkan kasusnya di pengadilan arbitrase di Eropa itu. Sontak nilai pemain itu jadi tinggi, pemain itu malah bisa lebih punya suara dibandingin dengan klub ya. Jadi pemain itu punya agen dan agennya ini bisa semena-mena dalam tanda kutip untuk dia minta kenaikan gaji berapa, terus minta komisi berapa. Jadi tuh agen pemain ini udah jadi kayak gold digger. Ya, gold digger, dia kayak ngegali terus potensi-potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain yang direpresent sama dia. Gitu ya. Enggak peduli itu harganya terdengar tidak wajar atau enggak, pokoknya dia ini kayak udah dia mereka itu menciptakan mekanisme pasar aja gitu. Ya, lu mau ambil gitu. Kalau enggak banyak nih yang mau beli gitu loh. Banyak nih yang mau ngasih gua komisi gede. Ya, jadi kayak gitu aja, kayak lu mau jual inilah. Lu jual mobil lah gitu ya, lu jual mobil pakai calo gitu atau pakai perantara gitu kan. Lu minta komisi, ya si agennya ini kayak lu akan menentukan jual ke siapa, ya tergantung dari siapa yang nawarnya paling gede dan ngasih komisi paling gede. Nah gitu, gitu ya. Atau siapa yang, ya pokoknya siapalah yang ngasih komisi paling gede tentunya, yang soalnya kan dia bekerja untuk kepentingan dia. Ini tidak lagi soal apa ya, pure sepak bola lagi. Ini udah benar-benar permainan dari agen lah, mostly begitu bisa dikatakan gitu. Dan inilah yang kadang-kadang itu, dan bukan kadang-kadang ya, seringkali menjadi hal-hal yang di luar dari kekuasaan Milan gitu. Yang mana Milan itu adalah tim yang udah sangat-sangat disiplin gitu, disiplin dalam menjaga angka-angka atau fundamental-fundamental di dalam laporan keuangannya mereka gitu. Jadi ya biar kata itu cuma beda 1-2 juta sampai 500 ribu euro, itu tetap berarti besar gitu. Ya karena apa? Karena ini Milan itu dimiliki oleh sebuah venture capital, badan permodalan, ya investor yang emang mereka punya modal, mereka ngebeli sebuah institusi, mereka kembangin, terus kemudian nilainya jadi tinggi dan suatu saat mereka akan jual, gitu ya. Mereka bukanlah pemilik klub seperti halnya Berlusconi yang mengedepankan passion gitu, atau seperti zaman dulu ya Sergio Cragnotti ataupun si Massimo Moratti gitu, yang mengedepankan passion ketimbang finance gitu ya. Ya emang sepak bola seperti itu, dengan para pemilik yang menikmati economic bonanza pada tahun 90-an itu udah lama berlalu gitu ya. Dan sekarang ini emang eranya investor-investor yang benar-benar mengelola investasinya itu dengan sangat hati-hati. Dengan sangat hati-hati, dengan sangat terukur gitu. Jadi mereka itu nggak ada kayak faktor-faktor emosional kayak macam, oh ini nih, kayak ibaratnya lu tinggal di satu komplek nih. Ibaratnya lu tinggal di satu komplek perumahan nih, klaster lah, katakanlah klaster. Nah rumahnya kan dempet-dempetan tuh. Jadi misalnya ada tetangga lu, tiba-tiba ada truk IKEA nih atau truk Informa datang, bawa apa nih, bawa sofa, bawa tempat tidur, bawa ring basket gitu ya. Ngelihat kan semua tetangga-tetangga pada ngelihat, si rumah di blok ini beli ini tuh, beli sofa tuh, beli kompor tuh. Wah, langsung panas gitu kan. Langsung, kita jangan mau kalah dong, beli juga padahal belum tentu butuh gitu ya. Nah, zamannya Elliot itu enggak bisa kayak gitu. Gitu enggak bisa kayak zamannya dulu lah, Berlusconi, Moratti, Agnelli, Cragnotti, Tanzi, Sensi, Cecchigori, itu kan mereka tuh pada saing-saingan dulu tuh ya, siapa yang ngebeli pemain paling mahal, paling prestis gitu ya. Itulah yang bisa kayak memberikan satisfaction gitu, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada fans dari klub itu. Nah, Milan itu mendasari kebijakan kepada rasa ini ya, rasa insecure terhadap pergerakan transfer dari klub rival. Tapi mereka itu lebih ngelihat kepada fundamental mereka sendiri gitu ya. Lagi pula ya, kalau lu juga baca laporan keuangan Milan ya, lu baca deh 3 edisi sebelumnya gitu. Di situ ada kayak ada satu part yang ngomongin di situ tentang stakeholders equity. Nah, di situ disebutin bahwa pemodal ya, pemilik modal, pemilik klub itu 3 tahun terakhir itu kayak mengguyur Milan itu dengan tambahan modal yang jumlahnya enggak main-main ya. Selama 3 tahun itu tambahan modal yang dimasukkan ke dalam klub itu totalnya sekitar 500 jutaan euro ya. Itu untuk memperkuat working capital. Ya lu bisa lihat sendiri di Google working capital itu apalah. Gua mungkin pegel jelasinnya di sini. Pokoknya untuk memperkuat working capital sekaligus juga untuk mengcover loss atau kerugian yang diderita di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di cover. Soalnya kalau nggak di cover, kalau nggak disuntik modal, itu lama-lama neraca keuangan atau ya apa ya, itu akan menunjukkan defisit gitu loh. Kalau menunjukkan defisit, ya laporan keuangannya itu defisit, ya itu kan berarti ada yang nggak sehat nih secara fundamental. Nah jadi supaya itu digerakin lagi nih, disehatkan lagi nih, jadi diinjek nih gitu ya, diinjek dengan tambahan modal. Nah, tambahan modal itu ya, dari tambahan modal itu kan disalurin ke banyak pos. Nah, tambahan modal yang untuk membeli pemain itu, ya itu juga tentu jumlahnya terbatas dan sangat-sangat memperhitungkan banyak hal gitu ya. Terutama ngelihat juga nih, nah, kan di era financial fair play ini nggak bisa ngandelin suntikan dana dari pemilik klub. Itu kan hal yang dilarang dalam financial fair play gitu ya, salah satu prinsip yang harus dipegang gitu ya, bahwa klub itu harus membiayai diri sendiri, harus bisa sustain dengan kemampuannya sendiri gitu. Kemampuannya sendiri itu apa ya, dengan kegiatan operasional aslinya dia gitu. Jadi balik lagi ke prinsip aturan dasar dari financial fair play yang bilang bahwa revenue yang diakui itu, pendapatan yang diakui itu cuman ada beberapa ya, 3 ya, dari match day atau get receipt, lalu kemudian dari komersial yang mencakup penjualan jersey, sponsorship dan lain-lain, dan satu lagi dari hak siar TV gitu. Ya dari tiga itu aja sama ya, mungkin kalau lo mau tambahin penjualan pemain gitu. Ya capital gain atas penjualan pemain, itulah. Dari situlah gitu loh. Lo itu, klub lo itu bisa diakui pendapatannya gitu ya. Nah kalau pendapatan dari empat unsur ini nih nggak bisa mengcover biaya gitu ya, biaya operasional ya, biaya gaji, biaya perawatan stadion dan lain-lain, terus biaya transportasi, akomodasi, biaya maintenance apalah gitu ya, biaya sewa ya. Kalau biaya-biaya operasional itu nggak bisa tercover oleh pendapatan, ya itu nggak dibolehin sama UEFA gitu. Jadi udah saatnya itu klub sustain, klub itu bisa kayak berdiri sendiri gitu. Jadi bisnis sepak bola itu menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan bagi pemiliknya. Wah itu walaupun utopianya kayak gitu ya, teorinya kayak begitu. Cuman ya udahlah, itu balik lagi lah ke masing-masing orang ya, bisa. Makanya itu ada digagas Super League dan lain-lain. Tapi ini di luar dari pembahasan itu. Balik lagi, ya karena mengandalkan unsur-unsur itu, ya berarti seberapa besar Milan itu bisa membelanjakan uangnya untuk di transfer, bursa transfer pemain, itu akan sangat tergantung kepada sporting result atau hasil di lapangan gitu ya. Nah hasil di lapangan ini akan mempengaruhi berapa jumlah hak siar, uang siar televisi gitu. Karena kalau musim depan itu mainnya di Liga Eropa, udah pasti revenue-nya akan turun. Nah revenue turun, ya otomatis kemampuan spending juga turun gitu. Karena biaya kalau beli pemain ya itu langsung berpengaruh kepada biaya amortisasi pemain. Jadi pemain harganya 50 juta dibeli gitu ya, kontraknya 5 tahun. Ya berarti biaya amortisasinya per tahun simple 50 juta dibagi 5. Ya artinya 10. Nah 10 juta tambahan beban nih di laporan keuangannya Milan gitu ya. Itu harus dikompensate. Ya dikompensate sama macam-macam. Ya macam-macam hal gitu ya. Dan yang kayak gitu-gitu, dan karena kerumitan itulah gitu ya. Ya klub seperti Milan ini, ya karena mereka ini benar-benar overhaul ya, dari kesalahan-kesalahan bursa transfer yang sebelumnya gitu ya. Itu sekarang tuh jauh-jauh lebih hati-hati gitu. Gak usah lah jauh-jauh mundur ke era Berlusconi, yang mana lu mau beli pemain siapa aja kayak bisa datang gitu. Alessandro Matri aja 12 juta, go ahead gitu ya. Nah, terus waktu zamannya Leonardo itu juga masih cukup ekstravagant ya. Gak usah lah kita nyebutin era Marco Fassone dan lain-lain. Kita ke era Leonardo aja, itu kan udah Elliot juga Leonardo kan. Nah, tapi pas zamannya Leonardo itu udah bisa gitu. Masih bisa ngedatengin pemain mahal. Lucas Paqueta tuh 39 juta harganya, Christoph Piontek juga 30 sekian harganya ya. Samu Castillejo harganya 25 juta. Itu masih di ACC terus gitu. Ya mungkin dengan harapan ya, Leonardo kan emang spesialis extravagant transfer gitu ya. Ya dengan mendatangkan pemain-pemain mahal yang top, itu langsung ngasih instant impact yang bisa kemudian bisa membuat performa Milan itu naik secara drastis. Tapi kan ternyata setelah dibelinya pemain-pemain itu tapi gagal juga lolos ke Liga Champions, akhirnya ya Elliot ganti strategi dong. Ah gak bisa kayak gini nih, ya gak bisa nih pakai caranya Leonardo. Ya kemudian ya diangkatlah Maldini gitu. Terus ditaruh Zvonimir Boban juga di sebelah dia setelah Leonardo itu, gue lupa dia dipecat atau mengundurkan diri lah ya. Tapi ya kemudian Maldini dan Boban pada saat itu, dan sekarang Frederic Massara gitu ya, itu diberikan strategi yang berbeda ya. Maksudnya dikasih policy yang udah beda nih. We are living in the different world gitu, different era already, walaupun di pemilik yang sama gitu ya. Jadinya ya waktu zaman Leonardo itu masih bisa ngebeli pemain-pemain harganya 30 ke atas dengan gampangnya aja gitu ya. Di zaman sekarang ya nanti dulu, gak bisa gitu. Itu yang tadinya efek yang tadi gue sempat bilang gitu. Kenapa cuman beda 1-2 juta aja mundur kayak gitu. Apalagi kalau soal perpanjangan kontrak. Nah di perpanjangan kontrak itu kan juga gak cuma sekedar gaji yang harus dibayarin, tapi juga komisi kepada agen. Nah komisi agen inilah yang benar-benar mencekik dari klub itu gitu. Milan gak mau bayar 20 juta ke Mino Raiola supaya Donnarumma perpanjang kontrak waktu itu. Begitu juga nih satu nih si siapa tuh namanya agennya Kessié, si Atangana ya. Nah si Atangana ini pasti minta komisi yang nilainya juga gak realistis dan wah gila aja lu. Ngapain juga gue bayar segitu gitu, mendingan gue beli siapa gitu. Ya. Dengan Milan misalnya menganggarkan misalnya menurutin permintaan Kessié nih 9 juta diminta untuk 4 tahun lah, 9 kali 4 36. Belum ditambah komisi misalnya minta 10 komisinya, jadi 46. 46 juta euro untuk Frank Kessié dalam waktu 4 tahun ke depan. Ya pasti manajemen juga udah punya kalkulasi. Ya mendingan gue misalnya katakanlah kalau harus beli pemain bagus lagi gitu. Ya mendingan beli Renato Sanchez lah, misalnya digosok aja Lille, beli Renatonya 20 juta gitu. Terus gajinya Renato katakanlah ditawarin aja 3 juta 4 juta paling mau. 3 ya taruhlah kasih 4 juta lah, 4 juta kali 4 tahun 16. Ya. Terus tadi biaya transfernya 20 20 tambah 16 ya, 36. Maksudnya ini secara kasar aja ya gue ngitung ya. Ya tetap masih gedean kalau memperpanjang kontrak ke Kessié itu emang udah ada kayak kalkulasinya gitu. Jadi ya manajemen juga udah punya analisis sendiri-sendiri gitu. Cuman memang kan emang dalam tim ya, itu ada yang namanya chemistry. Chemistry yang, tim yang udah dibentuk dengan adanya Frank Kessié itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak gitu ya. Untuk bisa untuk bisa nemuin yang kayak gitu lagi gitu. Dengan Frank Kessié diganti dengan Renato Sanchez misalnya gitu ya. Ataupun bahkan sekalipun gak usah beli Renato Sanchez lah, kita kan masih punya Pobega, masih punya Yasin Adli. Katakanlah Kessié diganti oleh salah satu pemain itu. Nah itulah chemistry, inilah yang perlu dibentuk dan itu bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan semusim gitu. Nah ya mungkin ya manajemen akan ya lebih menerima untuk berjudi dengan hal ini ketimbang menuruti permintaan dari Frank Kessié yang kemudian nantinya bukan tidak mungkin akan diikuti oleh pemain-pemain lain yang kemudian akan menggerus profit, menggerus apa ya, ya keuangan gitu. Jadi kayak ada bigger picture di sini gitu loh. Ya, bigger picture-nya itu ya finance, laporan keuangan. Gitu, dan ini enggak bisa main-main ya. Ya Elliot di satu sisi ingin Milan tuh comply kepada regulator dalam hal ini UEFA, tapi di lain sisi mereka sebagai investor juga mereka setidaknya sekalipun mungkin tidak terlalu berharap adanya return on investment mereka gitu ya, ROI mereka. Mereka juga setidaknya berharap oh paling enggak value dari tempat yang gue invest naik nih gitu. Ya itu kan kalau value-nya itu mau dinaikin caranya kan harus apa ya, balance sheet-nya harus bagus. Balance sheet-nya itu bagus itu datang dari profit loss yang bagus. Profit loss yang tinggi itu hasil dari mengefisienkan biaya dan juga menambah revenue. Kan gitu kan ininya ya, stream-nya ya, flow-nya gitu ya. Dari revenue naik, cost dikurangin, akhirnya profit makin naik, profit naik, return earning-nya makin tinggi gitu. Itu artinya dari sisi modal itu makin bagus, neracanya makin bagus, value perusahaan makin tinggi. Suatu saat Elliot mau jual Milan, ya itu mereka bisa dapat cuan di situ. Kan begitu. Ya emang ini seperti terlihat kayak simbiosis mutualisme ya. Jadi value-nya Milan naik gitu ya. Terus struktur klub itu udah diperbaiki. Ya tapi emang dengan resiko si ownernya itu sewaktu-waktu bisa cabut gitu ya. Ya siapa tahu kalau ownernya cabut itu ntar dibeli sama pangeran dari Arab ya. Walaupun ya investment dari para investor dari Timur Tengah itu kayaknya masih reluctant, masih enggan untuk melihat Italia. Karena ya Italia bisa dibilang infrastrukturnya mungkin belum seperti yang mereka mau gitu ya. Belum, kurang atraktif lah buat mereka gitu untuk invest gitu ya. Lebih menarik invest di PL gitu ya, atau EPL gitu. Jadi emang ini sangat banyak pengaruhnya. Jadi makanya ketika gue ngelihat oh si Juve beli Vlahovic, oh Inter beli Robin Gosens, ya udah emang size dari klub mereka tuh udah bisa mencapai itu gitu loh. Udah bisa membuat mereka melakukan transfer-transfer itu. gitu. Ya balik lagi ke kayak kita tinggal di rumah klaster itu tadi, ya kita maksudnya kitanya sendiri nih baru kayak dalam tahap ngebangun, ibaratnya cicilan-cicilan kita baru lunas, gaji baru naik gitu ya. Ya kita kalau mau mengisi rumah dengan perabotan-perabotan ya pelan-pelan lah. Jangan ngikutin tetangga yang kayak udah mapan duluan. Oh jabatannya dia tiba-tiba udah dapat promosi dari perusahaannya. Terus misalnya dia ada dapat cuan apa gitu. Dia bisa gitu. Yang mana itu dapur keuangan dari masing-masing orang tuh beda-beda ya. Dan itulah pentingnya kita nggak usah latah gitu ya. Nggak usah yang gimana-gimana, nggak usah terlalu ngebandingin. Dan ya kalau gue ngelihat sekilas Juve kenapa bisa beli Vlahovic, ya itu kan Juve itu kan musim ini kehilangan Cristiano Ronaldo, gajinya Ronaldo aja 30 juta setahun. Ya kontraknya Ronaldo masih 2 musim lagi ya kalau gak salah ya, 2 musim sama Juve. Kalau gak salah selesai itu sedianya ya, selesai itu tahun 2023 apa 24 lah gue lupa. Anggaplah 2023. Gajinya Ronaldo aja untuk 2 musim bisa 60 juta. Belum biaya-biaya lainnya gitu ya. Nah Vlahovic dibeli 75 juta ya. 75 juta paling gajinya berapa? Taruhlah Vlahovic dikasih 5 juta ya. 5 juta kali ya kontraknya taruhlah 5 tahun gitu ya. Ya yaitu ujung-ujungnya mereka udah punya kalkulasi sendiri yang bisa gitu ya. Yang bisa membuat mereka itu punya uang untuk ngebeli Vlahovic. Belum lagi mungkin mereka punya rencana ngejual si Arthur. Bisa aja mereka juga ngejual si Adrien Rabiot atau Bentancur atau who knows siapapun itu yang bisa langsung nutup gitu. Jadi emang ya beda-beda. Begitu juga Inter. Inter kan masih punya, katakanlah ya, penjualan Lukaku sama Hakimi itu kan gede banget ya, fantastis banget di summer kemarin. Dan mereka ngegantiin Lukaku itu pakai Edin Dzeko yang free gitu ya. Ya terus mereka ngegantiin Hakimi dengan Denzel Dumfries gitu yang harganya cuma 15-an juta euro. Ya maksudnya mereka masih punya reserve juga gitu untuk bisa ya keluar 30-40 juta ya buat Robin Gosens, ya bisa lah gitu loh. Dengan asumsi mereka aman nih musim depan main di Liga Champions, apalagi sekarang Inter masih bertahan di Liga Champions musim ini yang mana prize money mereka yang akan mereka terima jauh lebih besar gitu. Hak siar mereka jauh lebih besar, mereka udah akan meraup revenue ya jumlah tertentu yang kemudian memungkinkan mereka untuk bisa menarik si Robin Gosens. Ya itu emang apa ya, itu emang udah itu kan ada kalkulasi-kalkulasi logisnya, kalkulasi-kalkulasi yang bisa dengan gampang di justify gitu, di justifikasi, dipertanggungjawabkan gitu. Yang mana itu ya kondisi Milan ya belum sampai ke situ. Milan itu udah apa ya, harus melalui banyak sekali perombakan, overhaul gitu ya. Transfer-transfer yang salah, transfer-transfer yang keliru, yang overpriced, pemain-pemain overpriced, pemain-pemain yang overpaid tapi kontribusinya gak sebanding gitu. Itu maksudnya culture itu dulu gitu, struktur itu dulu yang diubah gitu ya. Struktur itu dulu yang diubah, sekarang dengan struktur baru gitu ya. Ya dengan Stefano Pioli, dengan gaya bermain yang proaktif seperti itu, maksudnya bukan proaktif kayak possession based juga ya, proaktif dengan ngepress gitu, high press. Ya kemudian ya Milan dari situlah butuh pemain-pemain yang muda gitu ya. Ya pemain-pemain kayak Malik Thiaw yang baru aja dirumorkan ya, back asal Schalke, gue juga gak tahu itu siapa. Terus itu juga ada Marco Lazetic yang tadi dibilang gitu. Ya emang transfer-transfer Milan itu akan seperti itu. Ya kan seperti Selemakers, terus seperti Simon Kjær yang waktu itu dianggap udah habis. Ya. Terus seperti siapa, Junior Mesias itu yang dibeli gitu ya, yang dipinjam ya, Florenzi. Jadi ya yang dibeli Milan itu antara pemain-pemain dari klub gede yang enggak kepake gitu ya, jadi dipinjam dulu, atau ya benar-benar pemain-pemain muda potensial. Ya pemain-pemain yang pada saat join pertama kali itu orang-orang akan mengerenyitkan jidat mereka, itu siapa ini orang gitu kan. Tapi ya siapa tahu dalam 2 atau 3 tahun harganya naik ya. Terus ya pilihannya dua, antara nanti mereka udah berkembang banget tiba-tiba minta gajinya tinggi, agennya rese, akhirnya pindah lagi free transfer, atau ya dijual gitu. Ya itu macam-macam. Ya menurut gue sih enggak ini ya, Milan bisa jadi akan ya gini ya, ada satu concern lagi tadi. kan ada yang bilang oke, Milan jadi kayak ternak aja dong, ternak pemain terus habis itu dijual, atau bahkan ternak pemain, ternak wonderkid gitu ya, jadi bagus. Ntar terus pada saat kontraknya mau habis, mereka gak mau perpanjang, datanglah klub gede gitu, nawarin gaji gede ya, nawarin komisi gede buat agen, dibelilah pemain dengan free transfer gitu. Nah kalau misalnya nanti suatu saat Milan udah punya kumpulan pemain-pemain bagus seperti itu, dengan kriteria seperti itu ya, ya posisi tawar Milan juga nanti lama-kelamaan akan lebih tinggi gitu ya. Agent juga gak akan bisa semena-mena, kayak ya agentnya Casey bisa semena-mena karena ngerasa Casey ini pemain kunci gitu. Nah kalau Milan lama-lama punya, bisa ngumpulin pemain-pemain yang punya sekualitas kayak Casey gitu ya, lama-kelamaan agent juga gak akan semena-mena, karena klub juga bisa bilang, ah gue gak ada Casey juga masih bisa gitu, gue masih punya si siapa, gue masih punya Yasin Adli, gue masih punya Pobega. Ya lu kalau minta naikkan gaji ya, ya jangan kayak orang bener dong, maksudnya ya ya jangan sekate-kate gitu, yang bener aja gitu. Ya artinya ya sekarang Milan masih bersikap seperti ini, tapi lama-kelamaan ketika semakin banyak pemain-pemain berkualitas yang datang, pemain-pemain muda potensial, semakin sering Milan lolos ke Liga Champions, lama-lama juga kan ya pemain-pemain yang berbakat itu makin banyak, dan pemain-pemain bintang nanti lama-kelamaan akan datang gitu ya, cycle-nya emang begitu, dan itu emang butuh waktu sih, sekali lagi gue bilang butuh waktu dan butuh proses gitu. Udah segitu aja dulu ya, kurang lebih semoga dimengerti, semoga berkenan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Sampai jumpa lagi dalam episode mendatang di Kesambilan Podcast. Ciao.